Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо всіх радіослухачів. З вами в студіо сьогодні сестра Луцина і ранкова катехеза за цим Петром Баух. Отець, щиро вас вітаємо з міста Львів. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. І радіємо з цього, що сьогодні будемо продовжувати ці теми, які ми чули попередніх разів. І сьогодні, здається, будемо говорити про пошанування ікон. Ікон і також, власне, про те, як користатися, тримаючи, маючи, купляючи ікону, для чого вона повинна служити, я просто зараз згадую, але більше інформації почуємо від нашого катехета. Вітаю вас ще.
Так, вітаю. Ну, як користуватися іконами, то ми ще до цього дійдемо. Ми вже тут три катехези до цього йдемо. Це, виявляється, не так все відразу просто, як би здавалося. Хоча це дійсно ікона вшанування є чимось... особливо для східних церков, чимось таким найпершим, що кидається, так можна сказати, в очі, впадає в око ось релігійність і ось ікони. Хоча деколи, треба сказати, дійсно така поверховна релігійність. На жаль, тому що люди ось не усвідомлюють, не знають, в чому сенс полягає ікона вшанування. І ці катехези, між іншим, мають на меті показати, розкрити, поглибити ось ці наші знання. А саме ми тут займаємося тими питаннями, які були на початку, на самому початку іконовшанування, і вони вилилися якби в учення церкви щодо іконовшанування. І вони, звичайно, були опрацьовані в боротьбі, в захисті іконовшанування з іконоборцями. І ось минулого разу ми вже говорили про те, що на попередній безпосередній катехезі про те, що іконоборство почалося з 726 року, був навіть скликаний собор, який не визнаний церквою 754 року, який заборонив вшанування ікон. І там ми про постанови цього собору говорили. І тепер вже продовжуємо, бо це не закінчилася справа. Як я говорив, іконоборство – це найбільш один з напруженіших періодів в історії церкви, тривав 120 років від 726 до 843-го, понад 120 років. І ось ми ще поки що знаходимося в 7-8 столітті. І можна сказати так, що іконоборців, тих, які боролися проти ікон, вони не були всі однакові. Їх можна би умовно було поділити на такі три групи. Як завжди, були такі помірковані іконоборці, були такі десь посередині і такі найбільш радикальні. І так перші, оці такі помірковані, вони не виступали проти ікон як таких. Вони виступали проти надмірного культу ікон. Тобто деколи навіть проти зловживання з іконами, деколи проти того, щоб іконам не поклонятися, а їх, власне, вшановувати. Тобто серед різних таких неправильних постав, то цих поміркованих, то були деякі і слушні уваги. Натомість... І вони вважали, що ікони мають мати педагогічне завдання, якби пригадувати та повчати. Ну, скажімо, як картинки в книзі, як картинки в дитячій Біблії. Ось, вони, наприклад, дотепер наші брати-протестанти видають дитячі Біблії, і там є картинки. Це для того, щоб унаочнити, показати візуально історію дану біблійну. А не повинні бути предметами культу. Другі ось ці такі посередні іконоборці, можна сказати, десь так, що посередині, це були в основному ті, які ось були на соборі в 754 році, про який було минулого разу, який скликав імператор Константинопольський Візантії. І вони вважали, що по-перше, вшанування ікон – це ідолопоклонство. Але не тільки, на відміну від тих перших, які допускали існування ікон, як ось таких педагогічних засобів, то ці вже другі навіть не допускали їх існування. Їх існування неприпустиме. Тому що матеріальні зображення не відображають духовний світ. Ні, святі, а особливо Ісус Христос і так далі. Це вони вже знаходяться в небі, це духовний світ. Ми говорили, що це були трошки ідеї такі платонські, що духовний світ, ось там той вгорі, він абсолютно ніяким чином не може бути переданий ніякими зображеннями і так далі. Тому навіть їх тут на землі якесь малювання, писання, зображення є неприпустиме, тому що воно є, як вони говорили, фальшиве. Воно викривляє правду і про Христа, і про, чи про святих, і так далі. Але при цьому інші культові святині допускалися. Такі, як, наприклад, храми, мощі святих, чи там хрест. Пам'ятаємо, що той, хто почав іконоборство, імператор Лев III, він знищив ікони, наприклад, ікону над входом до Константинополя, над такою брамою, а помістив там хрест замість ікони. І нарешті треті радикальні іконоборці, вони в основному були представлені деякими політичними діячами імперії. Вони взагалі боролися, це були антиклерикали, боролися взагалі з духовним впливом в державі. Вони були вороже наставлені до не лише до ікон, але до всякого роду святинь. Тобто до храмів, до реліквій, в тому теж ікон, хрестів, всього, що було сакральне, чи якось нагадувало про релігію. Ось маємо ось такі три групи, які скрайні, представлені ось цими поміркованими, середніми такими і радикальними іконоборцями. Натомість найбільш такою впливовою групою, солідною і з такими аргументами солідними, можна навіть сказати, христологічними, з якими довелося потім дискутувати захисникам ікон, це були ось ці, ця друга група тих середніх, таких непоміркованих і нерадикальних, ось десь там посередині. І можна сказати, що таким типовим представником цих іконоборців був імператор Костянтин V. Для нього, як він роздумовував? Для нього всі ті, які створюють ікони, вони, як він вважав, не проникаються цим зображенням до самої глибини правд віри, про які вчить церква, між іншим, там Халкідонський собор, який говорив про божественну і про людську природу Христа, і що ці дві природи існують в одній особі, тобто в єдиній іпостасі, в єдиному лиці, і він говорить так, роздумовує, в нього такі богословські були роздуми, він був імператором, але мав свої такі богословські теж роздуми, що він говорить так, що в цій особі Ісуса Христа, ну якщо йдеться про ікону Христа, наприклад, чи зображувати Христа на іконі чи ні, що Ісус Христос – це є поєднання двох природ, і в цій особі існують разом в єдності одна природа нематеріальна, тобто божество, а друга матеріальна, тобто людство. І після втілення, коли Христос втілився, прийшов на землю, став одним з нас, ці дві природи вже існують нероздільно. І цей імператор, власне, покликувався, коли боровся з іконою, він покликувався на документи церкви, то, між іншим, на документи Халкідонського собору, який був 451 року. Але він трошки повиривав з контексту певні твердження, вони там були вірні, але він якби так сильно акцентував цю нероздільність природ, що забув про інше твердження цього собору, про те, що природи ці відрізняються. Ну, бо є божество, а є людинність Ісуса Христа. І вони якби разом, але не змішалися між собою, не зробили якийсь гібрид із особи Ісуса Христа. Є окремі дві природи. І тут Костянтин трошки... Ну, стає подібним до тих монофізитів, які вчили про одну природу Ісуса Христа. І маємо сказати так, що для Костянтина, якщо далі його думку так аналізувати, імператора Костянтина, єдиним справжнім зображенням може бути лише те, що є єдиносущне з оригіналом, тобто з справжнім Ісусом Христом. Вживає тут поняття єдиносущне, як подібне, як у символі віри маємо, що Христос є єдиносущний Отцю, а відповідно, якщо би хтось хотів зобразити справжню ікону, то це би мусила бути єдиносушня, відображати абсолютно повністю ту особу, якою є Христос. Якщо ми говоримо про особу власне Христа, то ікона повинна представити цю особу такою, якою вона є справді, цілісно, а не лише частково, не лише представляючи матеріальну частину, тобто тіло, людинність. Бо Христос, повторюю, на думку Костянтина, це нероздільна єдність. Його особу не можна навіть якось собі уявляти окремо, що ось людина тут, а там окремо десь Бог. Він єдиний і нероздільний. І тому в нього виникало питання у Костянтина, яким чином в такому разі можна представити лик Ісуса Христа, якби насправді представляючи лише його частину матеріальну, тіло. І Костянтин робить такий висновок, що якщо не можна розділяти у особі Христа дві природи, божественну і людську, то так, якщо не можна представити нематеріальну природу особи, ну, бо вона ж невидима, божество невидиме, тоді і неможливо намалювати лик Христа. Якби ікона, коли хтось пише ікону, то вона претендує якби представити особу Христа і в той самий час не в змозі представити ось цілісну особу, бо лише представляє частково, частину. А звідси, говорить Костянтин, такий лик фальшивий, неправдивий. І звідси на іконах зображений не Христос, а лише його частинка, щось штучно відірване від його особи. Адже теж не можна сказати, що на іконах представлена сама людиність Христа, бо це не повний, не ціла особа, бракує божества. В іншому разі ця особа стає лише сотворінням. Тобто іконописець пише ікону, є риси, обриси людські на іконі, і вони подібні до сотворінь, до людей. А ми ж говоримо, що Христос – це є Бог. І тому такий висновок для Костянтина, імператора, що зображення лику Христа на іконах є єресю. Ось, тобто в нього боротьба була, бачимо, з іконами не політична, така радикальна, антиклерикальна, не якась там педагогічна, як у поміркованих, але богословська. Він розглядав це з точки зору вчення церкви, ну, по-своєму його це вчення розуміючи. І ці ось свої аргументи, між іншим, Костянтин передав учасникам собору 754 року, того, про який ми минулий раз говорили, який не визнаний церквою, щоб ось маєте тут аргументи проти вшанування ікон. Але, як видно, з постанов цього собору, то пропозиції імператора були фундаментально перероблені. Якби не був прийнятий основний аргумент Костянтина V проти ікон, проти вшанування ікон, а цей аргумент був такий, що на іконі представлено, що на іконі має бути представлений єдиний лик, єдина особа Ісуса Христа, тобто божество і людинність. Натомість ікона не в змозі цього зробити, бо лише людинність представляє, а божество ні, і тому це недопустимо. І цей аргумент, він був досить сильним. І захисники ікон мусили на нього відповісти. І треба наперед забігаючи сказати, що це вдалося лише у першій половині 9 століття. Тобто багато десятиліть після смерті імператора Костянтина. І це вдалося, там, ми про них скажемо потім, таким послом як Никифору, патріарху Константинополя, і Теодору Студиту. Власне, ще раз про цього Костянтина. Згідно з імператором, фізичне тіло Ісуса Христа неможливо, навіть фізичне тіло неможливо правдиво намалювати, бо воно невід'ємне від особи Господа. Воно після втілення вже є єдністю з божеством. Воно вже є обожене, преображене. І то, якби зовнішнє тіло було повністю поглинуте цим божеством. Тіло і душа Христа були обожені божеством. І тому всі ті, які малюють, пишуть ікони, вони відривають тіло, котре було разом з божеством, з божественною природою, і хочуть це відірване, на думку Константина, імператора, представити. Ось такі, ну, повторюю, серйозні аргументи мали представники ось того середнього такого напрямку іконоборців, головним з яких був теж, або передусім був Костянтин V, імператор в Константинополі. І що ж, якщо йдеться про захисників ікон, то звичайно, що відразу, вже навіть після указу імператора, ще там батька Костянтина Лева III, який почав це іконоборство, з'явилися ті, які були проти цього указу імператора. І це були ті, яких собор 754 року засудив. Ось кого він засудив? По-перше, Германа I, патріарха Константинополя. Він помер в 730 році, цей Герман. Тобто посмертно його собор засудив. Потім Георгія з Кіпру, це був такий монах. Простий, не сильно він богословський був розвинутий, але він був досить таким ревним, активним захисником ікон. І третій – це був Йоанн Дамаскін, який приблизно 750 року помер, тобто теж посмертно був засуджений на цьому соборі. Це були перші, можна сказати, апологети, захисники ікон, якби під час першого періоду іконоборства. Про що вони говорили? Патріарх Герман, він сконцентрував захист ікон на правді про втілення. Тобто вже після втілення, говорить патріарх Герман, вже не можна говорити ось просто так про невидимого Бога, так якби не відбулося в історії світу втілення Бога. Бога ми читаємо в Йоанна в 1 розділі Євангелія від Йоанна, 18 вірші. Бога ніхто ніколи не бачив, однак єдинородний син, що в лоні Отця, той об'явив. Тобто об'явив у своїй особі. Вже не можна так просто покликуватися на заборону, зображувати святі образи в старому заповіті. Ну, наприклад, в книзі Вихід, 20 розділ, 4 вірш. На це, до речі, дотепер покликуються в 21 столітті ті, які проти вшанування ікон. Ось в старому заповіті є ця заборона. Ми говорили про це теж минулого разу, про що ця заборона була. Що вона була не проти зображень як таких, а проти ідолопоклонства, проти зображення інших богів. Що на небі, що на землі, що під землею. І отже, цей Герман, патріарх, говорить, що тепер Бог вже став, втілився, став людиною. І тому ікони і зображують риси, характерні риси цієї людини. А ці риси нам нагадують про втіленого Бога. І Герман бачить принципову різницю між іконами Христа чи святих і ідолами божеств, власне, проти яких був той старозавітній припис. Бо власне, в цьому звинувачували вшанувальників ікон, що вони ідолопоклонці. І Герман тут абсолютно категорично не згідний, що ось таке прирівняння вшанувальників ікон до ідолопоклонців. він говорить, що ті, які ікони пишуть, якби в їх задумі була не сама ціллю, не сама була матеріальна дошка чи фарби, якими вони зображували на цій дошці риси Ісуса Христа чи святих, але як ціль поклоніння, але той, хто зображений. Тобто ця ікона нагадує вірному, вірнику Ісуса Христа, і він поклоняється Христу, вшановуючи ікони. Тобто той, хто зображений, на відміну від поганських божків, реально існує, так як і там зображені святі. Якщо йдеться про ікони святих, то взагалі ікони святих вшановуються і самі святі вшановуються. Тобто поклоніння належить єдиному, єдиному Богу. Вшановують ікони, але поклоняються єдиному Богу. Тут нема мови, як говорить Герман, про мови про якесь ідолопоклонство. Основним терміном, ще треба сказати, яким оперував Герман, патріарх, це був такий грецький термін «характер». Він, слово, і в нас воно є, характер, тільки в нас воно вже таке прив'язане до людини, якась людина має характер, а грецькою мовою це означає, характер означає риса, відмінна особливість якась, характерна риса, ось можна так теж сказати, або також відображення, щось таке характеристичне, характерне. І цей термін ось дуже часто вживає патріарх Герман, його ще вживав раніше Григорій Ніський у 4 столітті, коли говорив про трійцю, що кожна особа трійці має свої характерні особливості. Чи Максим Сповідник, про якого ми теж минулого разу закінчили говорити, вживав. І цей термін Герман вживає як синонім грецького, іншого грецького терміну «ейкон» – «ікона». Тобто для нього характер, характерна риса і ікона – ось це два такі синоніми. А з другого боку, характер – це зовнішній лик того, хто зображений на іконі. Тобто ікона є образом боголюдської особи Ісуса Христа. То характерною такою особливістю. Ще інший захисник ікон, це був монах Георгій Кіпрський. Він був досить такий, скажімо, войовничий. На відміну від патріарха Германа, він не був, як я говорив, освіченим сильно. Він просто виступав перед народом з такими риторськими промовами, досить такими гарячими промовами. І для нього теж зображення на іконі є вираженням непорочного вочоловічення. Ось Христос вочоловічився, втілився. І це ікони виражають це втілення.
У нас є ранкова катехеза. Хочу нагадати нам також, що триває гарне представлення ікон. Тема сьогодні з іконовшанування. Хочу запросити нас також до учення, до ефіру. Після короткої музичної паузи будемо мати можливість також єднатися з нашим катехетою, яким є отець Петро Баух. Телефони студія, код міста Києва, 044, телефони 577-56-45, 597-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Зараз запрошуємо на коротку музичну паузу, щоб сестра Таня Богуславець нам показала, як важливо є мати в серці любов, яку дає нам сам Господь Бог, щоб також правильно мати підхід до ікон, які маємо перед собою.
Твоя любов, як море квітів.
єдиному слова хвала. Дякуємо тобі, Ісусе, за те, що ти взяв наші гріхи і помер за нас. Про це ми почули в пісні про любов виконані сестри Тетяни Богуславець. У нас триває ранкова катехеза. Сьогодні на зв'язку разом з нами є отець Петро Баух і говоримо про ікону вшанування. Маємо першого радіоскоча. Будь ласка, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це Алла з Київщини. Дуже дякую за цю тему. Вона така потрібна справді розказувати, бо раніше і я думала, ну, що це, ну так, ой, намальоване таке обличчя, хіба такий був Христос або Марія, от там гарне, там не гарне. Тобто дивилася, хоч знала, що це вони, не проти була. Але це, бо не було в серці і святого, в душі. Тепер же, цілуючи, я з почуттям, от якщо, допустимо, головна ікона не тетраподі, як спустився Господь в Шеол. Там я бачу його рани на ногах, на руках, і з подякою. А хотіла я спитати, отче, у вас от на курсах богословських нам говорили, теж іконопис викладали, то говорили, що от такі кольори мають бути, допустимо, тільки у Господа нашого Ісуса Христа до тіла червоне, до матінки там голубе. А якщо не так, то що, зважати на це чи не зважати? Дякую.
Ну, ясно, зрозуміло. Ну, це більше до богослов'я, наче трошки до богослов'я, але більше вже до самого мистецтва, до самого техніки зображення ікон і до традиції. Там є традиційні ікони, вони мають свої канони, як зображувати ікони. І вони, до речі, на сході і на заході були подібні десь до 13-14 століття, потім вже на Заході стали ці канони, як то кажуть, гуманістичними більш. Тобто перестали бути, все менше стали символічними, коли небо зображувалося золотим, земля, по якій там хтось святий ходив таким темним, сірим, чорним, і трава в тому числі. А потім після цього 14 століття стали кольори і в тому вбрання зображуватися такими, як ми їх бачимо. Трава зеленою, небо синім. Це був шок для тодішніх, як так можна. І тобто маємо різні, залежить хто в якій традиції пише ікону, і в такій вона є. Якщо хтось хоче канонічну, так звану ікону, візантійську, класичну, то відповідно буде малювати ось так символами. І ті вбрання і так далі будуть ці. Якщо хтось вже хоче більш ось так гуманістично зображувати ікони, як це тепер в більшості є на Заході, то тоді відповідно буде, зазвичай все залежало від епохи. Дуже часто художники малювали ікони так, як бачили в своєму часі. Тому можемо побачити ікони 16 століття. Це будуть святі, одягнені в вбрання 16 віку, чи там відповідно 14. Але, повторюю, це є тема більше з мистецтва, з історії зображення ікони. У нас на тому місці більше така, йдемо до джерел самого богослов'я, самого богослов'я іконовшанування. Ось ми говорили про цього Георгія Кіпрського, що він таким був простеньким. Він ось, у нього такі були гасла, наприклад. Говорив до народу, хто за ікону вшанування, той за Христа. Хто за імператора, то іконоборця, той проти Христа. Ну, це для простих людей це такі ось гасла такі промовляли. І, наприклад, потім його там був процес проти цього Георгія Кіпрського. Імператорський єпископ Косма, ну, тобто єпископ, який був іконоборцем теж, він звинувачував Георгія, теж дискутуючи з ним, і на чому базувалося звинувачення? На тому, що цей монах Георгій не підкоряється імператору. Ось теж бракувало таких богословських аргументів, а ось є непокора імператору. Імператор видав указ, мудрі слова, як то там говорив цей єпископ, а цей простий монах не слухає. І монах Георгій не завжди мав готові аргументи проти якихось там навіть богословських цих, які мали іконоборці. Він просто він вважав, наприклад, що сам Христос дав нам основи вшанування ікон. Наприклад, посилався на відбиток на хустці, відомій хустці там Вероніки і так далі. Ось маємо ікону, ось маємо таке це. Хоча цього немає в Святому Писанні. Це вже традиція, правда, що ця хустка і там є зображення лику Христа. Тобто на такі ось традиції посилався Георгій Кіпський. Натомість третій захисник ікон, думаю, найбільш відомий і знаменитий, це Йоанн Дамаскін, який написав на захист ікон не просто ось такі виступи мав, чи щось, написав книгу. До речі, її можна купити. Три слова проти тих, які відкидають образи. Це три слова, це значить три розділи. І в 730 році він це написав, тобто через 4 роки після початку офіційного іконоборства. І там він, богословський Йоанн Дамаскін, розбирається, якби аналізує, що таке образ. Ось, як такий. І вже потім займається ідеєю вшанування ікон. Як бачимо, такі серйозні захисники ікон, вони серйозно підходили до справи і починали роздумовувати, аналізувати, входили всі ці поняття, щоб з ними дати собі раду. І він показує, цей Йоанн Дамаскін, що поняття образ має багато значень. Це не є однозначне щось. Ці значення є різні. Є такі які образи, які дуже близько стоять до першого образу, якби майже ідеально його відображають, а є такі, які дуже далеко стоять від образу. Ну, приклад такий, якщо якийсь хороший художник намалює людину ось так майже як фотографію, ну то це дуже близько стоїть цей образ до першого образу, до живої людини. А якщо дитина мала намалює свою маму ось такими цими, ну то цей образ далеко стоїть від першого образу, звичайно. Це так, наприклад, як роздумовував Йоанн Дамаскін. І він говорить так, що найближче до першого образу стоїть єдиносушній образ. Ось теж вживає цього терміну, як подібно пізніше Константин V буде говорити. Тобто це є сам Син Божий по відношенню до свого небесного Отця. Ось це є, Ісус Христос є єдиносушнім образом Отця, ідеальним. Потім далі Йоанн Дамаскін вже починає філософію йде, що далі, це тут трошки платонізм входить, говорить, що далі ідеї в Бозі, які Бог має, тобто невидимі первообрази всього видимого, ось ці стоять дуже близько до божества. Потім речі видимі, які є образом невидимих. Наприклад, Святе Письмо.
Вибачте, будь ласка, я вийду в слово, тому що маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас. Так, слухаємо вас.
Алло.
Так, слухаємо.
Алло.
Слухаємо вас.
Пані Розалія Вінниця, вітаю вас. Але я хочу сказати, що ікони роблять чуда. Колись із Львова везли працівницю у Київ у Володимирський собор.
На жаль,
трошки перериває. Але так, якщо можна питання або свідчення, то звичайно, що це можна би було, і то, що Бог через ікони робить чудо, це звичайно, що так, і це ми знаємо.
Пані Розалія, запитання. Пані Розалія, перепрошую, пані Розалія, звернення до вас, що ви дали питання, що ви хочете сказати, які запитання, будь ласка. Немає зв'язку. Доброго. Продовжуємо катехезу. Так, тим більше, що нам залишилося 4 хвилини.
Небагато, щоб ми встигли закінчити. І ось з цим Йоанном Дамаскіном, Святе Письмо є таким видимою такою річчю, яка є теж образом невидимого Бога, бо там в Святому Письмі є Його Слово. Також, і там далі він аналізує різні речі, які є образом, все більш віддалені від цього первообразу. І на кінець І на кінець найдалі той образ, який, але який є образом Бога, є, власне, ікони, говорить Йоанн Дамаскін. Так, вони далеко від першого образу, але якимось чином до нього його зображують, хоч і віддалено. І таким можна якби зробити висновок, що образ не є однозначним поняттям, коли ми говоримо образ. Слово образ – це переклад грецького слова ікона, щоб ми були свідомі. Бо він, Йоанн Дамаскін писав грецькою, тобто він там писав слово ікона, а ми це перекладаємо як образ. Воно є поняттям, ну, аналогічним, неоднозначним. Ікони якби стоять на самому кінці ось цієї подібності до першого образу, до Бога, чи то Ісуса Христа, тому що ця подібність є найменша з усіх перерахованих типів. І говорить Йоанн Дамаскін, що подібність чи далекість або близькість до першого образу залежить від того, наскільки причетний цей образ в першообразі. Наприклад, Син Божий, Ісус Христос, абсолютно повністю на 100% причетний до Отця. Він, я і Отець одно. Правда? Тобто Ісус Христос сам у собі ідеальною іконою Отця. Натомість ікони мають найменшу причетність, тобто, бо вони дерев'яні, намальовані фарбою, людським автором, мають далеку причетність, і тому тут Йоанн Дамаскін робить це розрізнення для того, щоб, ну, мати собі уявлення, що коли ми говоримо про ікони, то ми маємо на увазі ось це, а коли говоримо про ікону, якою є Ісус Христос, то ми маємо на увазі інше. Чи коли говоримо про Слово Боже в Святому Письмі, то ще інше. Натомість щодо вшанування ікон, то Йоанн Дамаскін нагадує, що матерія не є чимось поганим. Ні, бо йдеться ось ікони, це дерев'яна дошка з фарбами і так далі. Особливо, коли ми бачимо, що Бог втілився, Бог став чимось матеріальним, прийняв тіло. Ми шануємо тіло Христа в його особі і цим самим поклоняємося Богу. Тобто Христос освятив матерію. Через матерію, через ми були відкуплені, бо Христос тіло своє віддав за нас, на відкуплення за нас. І матерія – це не є перешкодою на дорозі до Бога, але є посередницею. Тіло Христа стало посередником нашого спасіння. І тому тут він, Йоанн Дамаскін, виступає якби проти тих радикальних, які все відкидають, бо лише духовне повинно бути і так далі, ніякої матерії в релігійності не може бути, що це не згідне з Писанням. Христос втілився. Але ми не поклоняємося матерії. Але якщо зображений на матерії був повним благодаті, то тоді ікона стає якось зв'язана з цією благодаттю. Ми не ж не кажемо, що тіло Христа зовсім не пов'язане зі спасінням, чи не святе. Воно так само брало участь у нашому відкупленні. Іншими словами, говорить Дамаскін, ікона має в собі благодать, а тому вона є чимось святим, бо вона зображує, показує на Бога. Так як Святе Письмо має в собі благодать, бо в ньому є слова записані, хоча на матеріальному папері, матеріальними літерами, але слова Бога. І тому говоримо Святе Письмо.
Я вибачаюсь, у нас 20 секунд до завершення. Вистачить мені подякувати вам за гарну, прекрасну звукову катехезу і любов в серці вашому до ікон. Отець, щиро вам дякую. Тут немає хіба зв'язку, тому що 12-та година, якби запрошує нас зараз молитися бревіарій, отож прощаємося з вами, з Богом.